อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะกลับมาพบอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะเวลาดีๆแบบนี้ตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้วันที่24เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับขึ้น1ค่ำเดือน1หรือว่าเดือนอ้ายนะคะปีขานค่ะยังอยู่กับสายไม้เคี้ยวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงแรกของรายการค่ะยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยส่วนในช่วงที่2ค่ะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ค่ะมาฝากท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราต้องมาทำความรู้จักว่าข้อจำกัดและข้อควรระวังการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นอย่างไรต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะต้องติดตามในช่วงที่2ของรายการค่ะตอนนี้มาฟังเตือนภัยศัตรูพืชกันก่อนนะคะช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังหลายๆที่ก็จะเข้าสู่สภาพอากาศเย็นกันแล้วในช่วงเช้าๆนะคะแต่ว่าในช่วงกลางวันก็จะมีอากาศร้อนและอาจจะมีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะสภาพอากาศแบบนี้นะคะต้องออกมาเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตงให้เตรียมรับมือกับโรคราน้ำค้างค่ะพืชตระกูลแตงนะคะก็อย่างเช่นแตงกวาแตงร้านค่ะท่านผู้ฟังแตงโมแตงไทยเมลอนฟักทองฟักเขียวฟักแมวมะระจีนบวบนะคะเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพืชตระกูลแตงนะคะต้องเตรียมรับมือโรคราน้ำค้างที่จะเข้ามาระบาดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตค่ะมาฟังอาการของโรคราน้ำค้างกันก่อนค่ะโรคนี้นะคะมักจะพบอาการบนใบก่อนนะคะที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นก่อนเลยค่ะท่านผู้ฟังคะแล้วอาการนี้เขาก็จะขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบนอาการเริ่มแรกนะคะบนใบจะเห็นเป็นแผลฉ่ำน้ำค่ะแผลนี้ก็จะขยายตามกรอบของเส้นใบย่อยนะคะทำให้เห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆซึ่งต่อมาก็จะแผลนี้ก็จะเป็นสีเหลืองค่ะในช่วงตอนเช้าๆนะคะที่มีความชื้นสูงเนี่ยเราจะสามารถสังเกตเห็นเส้นใยของเชื้อราได้เลยค่ะซึ่งจะมีลักษณะเป็นขุยสีขาวๆหรือไม่ก็สีเทานะคะที่บริเวณแผลด้านใต้ใบค่ะแผลตรงนี้นะคะจะขยายติดต่อกันเป็นแผลขนาดใหญ่ได้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรืออาจจะเป็นสีเทาดำก็ได้นะคะหากอาการรุนแรงจะทำให้ใบของพืชตระกูลแตงเนี่ยเหลืองแล้วก็แห้งตายไปทั้งต้นเลยนะคะพืชที่เป็นโรคเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแตงกวาแตงโมมะระจีนหรือว่าบวบนะคะถ้าเขาเป็นโรคราน้ำค้างแล้วเนี่ยจะทำให้ติดผลน้อยส่วนผล ที่ติดแล้วเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กค่ะคุณภาพของผลเนี่ยจะลดลงไปอย่างมากเลยและถ้าเป็นโรคในระยะที่ติดผลอ่อนแล้วผลนี้ก็จะมีรีบค่ะผลรีบเล็กแล้วก็บิดเบี้ยวเสียรูปทรงไปเลยนะคะในโรคราน้ำค้างค่ะกรมวิชาการเกษตรเขามีแนวทางที่จะสามารถป้องกันหรือว่าแก้ไขได้นะคะที่จะมาเกิดในพืชตระกูลแตงช่วงนี้พืชตระกูลแตงค่ะวิธีแรกนั่นก็คือต้องแนะนำให้เกษตรกรค่ะใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ปราศจากโรคเป็นอันดับแรกเลยนะคะหลังจากที่เราได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแล้วค่ะก่อนที่จะปลูกต้องแนะนำให้นำไปแช่เมล็ดเอาเมล็ดพันธุ์นะคะไปแช่ในน้ำอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ50องศาเซลเซียสค่ะนานประมาณ 20-30 นาทีนะคะน้ำอุ่นที่50องศาตรงนี้นะคะก็ทำได้โดยการนำน้ำร้อนนะคะเดือดน้ำเดือดจัดนำมาผสมกับน้ำอุณหภูมิห้องน้ำเปล่าเราเนี่ยนะคะก็จะได้น้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิที่ประมาณ50องศาค่ะท่านผู้ฟังคะแช่ประมาณ 20-30 นาทีค่ะหรือว่าจะคลุกเมล็ดด้วยสารเมทาเล็กซิลนะคะใช้7กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมค่ะต่อมาหลังจากได้เมล็ดพันธุ์แล้วค่ะเวลาไปปลูกนะคะท่านผู้ฟังต้องไม่ให้ต้นพืชระยะปลูกไม่ชิดกันเกินไปนะคะเพราะว่าการที่เราปลูกพืชระยะติดกันเนี่ยจะทำให้เกิดความชื้นสูงในบริเวณแปลงปลูกค่ะ และที่สำคัญต้องหมั่นกำจัดวัชพืชค่ะเศษต้นหญ้าที่ไม่ใช่พืชปลูกเนี่ยต้องเอาออกให้หมดเลยเพราะว่าจะทำให้การถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องตรวจแปลงปลูกของเราอย่างสม่ำเสมอกันด้วยเมื่อพบโรคที่แสดงอาการที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะต้องแนะนำให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะกรมวิชาการเกษตรมีแนะนำไว้อยู่หลายตัวทีเดียวอย่างเช่นไดเมโทมอฟนะคะความเข้มข้นที่ 50% WP เนี่ยตัวนี้ให้ใช้ 20-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นแมนโคเซปบวกกับเมทาเล็กซิลให้ใช้ 50-60 กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นเดียวกันค่ะหรือจะเป็นไซม็อกซานิลบวกกับแมนโคเซปนะคะ 30-40 กรัมแมนโคเซปบวกกับวาลิฟินาเลตตัวนี้แค่50กรัมค่ะก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งสลับกันไปนะคะพ่นให้ทั่วทั้งด้านบนใบด้านใต้ใบเลยนะคะถึงจะสามารถป้องกันโรคราน้ำค้างได้ให้พ่นทุก 5-7 วันค่ะท่านผู้ฟังคะเลือกใช้กันไปส่วนแปลงที่เป็นโรคแล้วค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงการให้น้ำในตอนเย็นนะคะและวิธีสุดท้ายค่ะแปลงที่มีการระบาดของโรคราน้ำค้างอย่างรุนแรงเลยเนี่ยหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องแนะนำให้เก็บซากพืชทั้งหมดในแปลงเนี่ยไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยนะคะแล้วก็ไม่ปลูกพืชตระกูลแตงซ้ำนะคะแนะนำให้ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนไปค่ะเพื่อที่จะหยุดยั้งวงจรของโรคนะคะอีกพืชนึงค่ะที่ต้องมาเตือนกันในช่วงนี้นอกจากจะราน้ำค้างในพืชตระกูลแตงแล้วนะคะเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำก็ต้องรับมือกับโรคราน้ำค้างเช่นเดียวกันพืชตระกูลกะหล่ำค่ะก็อย่างเช่นผักกาดผักคะน้ากะหล่ำปีกะหล่ำดอกบรอกโคลีกวางตุ้งผักกาดขาวผักกาดหอมพวกนี้แหละค่ะท่านผู้ฟังทุกระยะการเจริญเติบโตเลยต้องเตรียมรับมือโรคราน้ำค้างที่มีเชื้อสาเหตุเกิดจากเชื้อรานั่นเองค่ะมาฟังข้อสังเกตหรืออาการของโรคราน้ำค้างที่จะเกิดกับพืชตระกูลกะหล่ำก่อนนะคะจะพบโรคได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชเลยค่ะอาการของโรคค่ะจะแสดงบนใบเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยที่ใบที่อยู่ด้านล่างก่อนด้วยแล้วก็จะขยายลามไปยังใบที่อยู่ด้านบนนะคะอาการเริ่มแรกค่ะท่านผู้ฟังคะจะเห็นว่าบริเวณด้านบนใบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นจุดหรือว่าอาจเป็นปื้นแผลสีเหลืองนะคะในตอนเช้าๆที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงสามารถที่จะพบเส้นใยของเชื้อราซึ่งเส้นใยของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นขุยสีขาวหรือว่าอาจจะเป็นสีเทานะคะตรงแผลบริเวณใต้ใบค่ะถ้ามีการระบาดของโรคที่รุนแรงมากนะคะแผลตรงนี้จะขยายลามใหญ่ไปเลยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลด้วยนะคะต่อมาใบที่เป็นแผลก็จะเหลืองจะแห้งไปนะคะหากเป็นโรคนี้ในระยะต้นกล้านะคะท่านผู้ฟังจะทำให้ต้นกล้าของเราแคะแกนแล้วก็ตายไปได้เลยค่ะส่วนในกระหล่ำดอกนะคะหรือว่าบรอกโคลีเนี่ยค่ะถ้าเกิดโรครุนแรงก้านดอกของกระหล่ำดอกและบรอกโคลีเนี่ยค่ะจะยืดนะคะแล้วก็ดอกของเขาเนี่ยจะบิดเบี้ยวเสียรูปทรงไปเลยสำหรับการเกิดโรคราน้ำค้างค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางป้องกันและแก้ไขโรคราน้ำค้างได้นะคะเช่นเดียวกับทุกโรคเลยต้องแนะนำให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีค่ะแล้วก็ปราศจากโรคด้วยนะคะแล้วก็นำเมล็ดพันธุ์มาแช่ในน้ำอุ่นเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะโรคราน้ำค้างเนี่ยสามารถนำเมล็ดพันธุ์มาแช่น้ำอุ่นที่50องศาเช่นเดียวกันนะคะประมาณ 20-30 นาทีหรือว่าจะคลุกด้วยสารป้องกำจัดโรคพืชนะคะเมทาเล็กซิลตัวนี้ใช้10กรัมนะคะต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมค่ะที่สำคัญโรคนี้นะคะสามารถป้องกันด้วยได้โดยการที่ไม่ปลูกพืชที่ระยะชิดจนเกินไปค่ะเพราะว่าจะทำให้เกิดความชื้นสูงในบริเวณแปลงปลูกค่ะหลังจากนั้นค่ะต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะหากพบอาการของโรคที่กล่าวไปสักครู่เนี่ยมีหลายอาการเลยนะคะต้องพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพแนะนำเป็นไดเมโทมอฟนะคะท่านผู้ฟังตัวนี้ใช้40กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะเมทาเล็กซิล40กรัมหรือจะเป็นแมนโคเซป ตัวนี้ใช้50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะฟอสอีทิลอลูมิเนียมค่ะ50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะนำแมงโคเซปบวกกับเมทาแล็กซิลเอมตัวนี้ต้องใช้80กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้พ่นทั่วใบทั้งด้านใบบนใบนะคะบนใบใต้ใบนะคะท่านฟังพ่นทุก 5-7 วันค่ะก็เลือกใช้สลับกันไปนะคะเพราะว่าป้องกันการสร้างความต้านทานของเชื้อสาเหตุโรคค่ะส่วนแปลงที่มีการระบาดของโรคแล้วค่ะเช่นเดียวกับทุกโรคเลยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตของท่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็แนะนำให้เก็บซากพืชที่อยู่ในบริเวณแปลงเนี่ยไปทำลายนอกแปลงปลูกกันด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งกลับมาปลูกพืชตระกูลกระหล่ำซ้ำด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดวงจรที่อยู่ในดินเนี่ยเชื้อสาเหตุของโรคเนี่ยที่อยู่ในดินเนี่ยค่ะเขายังคงมีอยู่นะคะแนะนำให้ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนไปเพื่อยับยั้งวงจรของเชื้อสาเหตุโรคด้วยค่ะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวลองพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการกับสาระดีๆที่นำมาฝากกันค่ะ
ที่อายเป็นอยู่ก็เกรงใจนะดูแต่อายบ่ฮู้จะคุยกับใครเหนื่อยกับงานกับคนกับการดิ้นรนบนทางก้าวไปอาการถอดใจคำว่าบ่ไหวเที่ยวมากดดันถูกปัญหากอดทอดอีกเข่าถูกความเหงาพุ่งจนทุกวันจะทนต้านทานได้ถึงวันไหนคนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่อยากฟังคำพูดที่แปลว่ายังมีคนห่วงใยทุกสิ่งที่เจออยากฟังเสียงเธอโทรมาถามไปขอเป็นเชื้อไฟให้คนคืออายอย่าหายใจต่อขอโทษที่รบกวนเธอเอาเรื่องที่เจอมาสมมาก ก็เพราะมั่นใจพอว่าเธอคือคนที่เข้าใจกันแต่ว่ายังมีคนห่วงใยทุกสิ่งที่เจออยากฟังเสียงเธอโทรมาถามใครจุดคนใกล้ตายมีแรงลุกขึ้นมาหายใจต่อจุดคนใกล้ตายมีแรงลุกขึ้นมาหายใจต่อ
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะท่านผู้ฟังรายการเพื่อนเกษตรกรในช่วงนี้ค่ะมีผู้ร่วมรายการที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของข้อจำกัดและข้อควรระวังในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะพบกับอาจารย์ปีใหม่ธนิดาสุวรรณโบสถ์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์ปีใหม่ไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณสายใหม่ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะ
ค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ปีใหม่ก็มีเกี่ยวกับมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยอินทรีย์นะคะมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะได้รับฟังเนาะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องสอบถามเนาะคุณสายไหมค่ะไม่ทราบว่าคุณสายไหมเคยมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์บ้างไหมคะ
ปุ๋ยอินทรีย์นี่หมายถึงมูลสัตว์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ค
่ะ
นะคะปุ๋ยอินทรีย์นะคะเนี่ยอย่างในสาระที่สำคัญก็คือหมายถึงปุ๋ยที่ได้จากการหมักนะคะคุณสายไหมทราบบดร่อนหรือทำมาจากวัสดุอินทรีย์ค่ะก็ได้แก่ปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยพืชสด
ค่ะ
สำหรับคุณสายไหมนะเคยใช้อะไรนะคะปุ๋ยคอกเหรอคะ
ใช่ค่ะก็จะเป็นมูลวัวมูลหมูเนี่ยค่ะอาจารย์
ใช่ค่ะปุ๋ยคอกเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็ได้จากมูลสัตว์เนาะไม่ว่าจะเป็นมูลวัวมูลหมูก็ตามมูลไก่อย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้เนาะ
ค่ะ
เดี๋ยวรายละเอียดนะคะของปุ๋ยอินทรีย์นะคะอย่างที่เกริ่นนำมาค่ะก็จะมีเรื่องปุ๋ยหมักนะคะก็จะได้จากการหมักเนาะส่วนปุ๋ยคอกเนี่ยก็จะได้จากมูลสัตว์เป็นหลักเนา
ะ
ส่วนปุ๋ยพืชสดก็จะได้จากพืชที่อายุสั้นอาจจะเป็นพืชตระกูลถั่วพืชน้ำนะคะเช่นแหน่แดงนะคะซึ่งเป็นพืชที่กรมวิชาการเกษตรได้แนะนำให้เกษตรกรได้ใช้เนาะค่ะแต่ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะคะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับหลักการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้ผลดีนะคะก็จะต้องใส่ในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็สม่ำเสมอทุกปีนะคะเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงบำรุงดินนะคะซึ่งหลักการใส่เนี่ยก็มีการใส่ได้หลายๆอย่างนะคะเช่นใส่รองก้นหลุมเป็นวิธีการแบบนี้จะช่วยในการประหยัดนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพใช้ใส่กับก้าไม้ผลหรือไม้ยืนต้นที่มีระบบรากลึกนะคะใช้ผสมกับดินในอัตราส่วนดิน 2-3 ส่วนต่อปุ๋ย1ส่วนใส่ปุ๋ยในปริมาณประมาณ 5-10 กิโลกรัมต่อหลุมนะคะหรืออาจจะเป็นการใส่ในร่องแถวปลูกก็เป็นวิธีที่ประหยัดอีกเช่นกันนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะใส่เมื่อนะคะใส่เมื่อมีปริมาณปุ๋ยจำกัดใช้ได้ทั้งพืชอายุสั้นแล้วก็พืชอายุยาวนะคะอัตราการใช้ก็ 1.5 ถึง 2.5 ตันต่อไร่ค่ะวิธี3ก็คือมีการหว่านแล้วก็สับกบนะคะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงไม้ผลหรือพืชผักโดยการหว่านโดยรอบๆแล้วก็สับกบนะคะซึ่งนิยมใส่กับแปลงผักก็คือจะมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์โดยการหว่านคลุมแปลงหนาประมาณ 1-3 นิ้วนะคะก็ใช้จอบสับผสมคลุกเคล้าลงไปในดินให้ลึกประมาณ4นิ้วนะคะหรือลึกกว่านั้นก็ได้ถ้าเกิดเป็นพืชลงหัวนะคะถ้าเป็นแปลงไม้ผลก็มีการหว่านรอบๆโคนต้นนะคะห่างจากต้นประมาณ 2-3 ฟุตนะคะจนถึงนอกทรงพุ่มประมาณ1ฟุตหว่านปุ๋ยหนาประมาณ1นิ้วนะคะแล้วก็สับกบดินแล้วก็ลดน้ำในอัตราการใส่ก็ประมาณ 40-50 กิโลกรัมต่อต้นนะคะต่อปีส่วนพืชไร่หรือนาข้าวนะคะก็ให้หว่านให้ทั่วแปลงนะคะแล้วก็ไถหรือคาดกบก็ได้นะคะหากใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวควรใส่อย่างน้อย 1.5 ถึง 2.5 ตันต่อไร่นะคะถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำให้ใส่ปีละ 2-3 ตันต่อไร่นะคะหากใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดินให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 700-1,000 กิโลกรัมต่อไร่นะคะซึ่งการใส่ปุ๋ยอินทรีย์นี้เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งข้อจำกัดของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์นี้ก็คือมีประมาณ4ข้อนะคะง่ายๆก็คือว่าซึ่งข้อจำกัดของปุ๋ยอินทรีย์ก็คือ มีธาตุอาหารพืชในปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีนะคะควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารได้ยากด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับแต่งสัดส่วนธาตุอาหารให้เหมาะสมกับพืชได้ยากแต่ข้อดีของเขาก็คือต้นทุนการผลิตไม่ใช่ข้อดีสินะข้อดีก็คือมันปลอดสารเนาะแต่ว่าต้นทุนการผลิตของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเขาจะต้นทุนสูงนิดนึงนะคะซึ่งก็มีข้อควรระวังอีกนะคะแม้ว่าสิ่งขับถ่ายของสัตว์ทั้งมูลปัสสาวะจะนำไปใช้ในแปลงพืชได้ทันทีเนี่ยก็ต้องมีการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะหรือใส่แต่ถ้าหากใส่มากเกินไปหรือใกล้ต้นเกินไปเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พืชเนี่ยเกิดความร้อนนะคะแล้วก็อินทรีย์ของสารบางชนิดซึ่งสะสมระหว่างที่มูลสัตว์สลายตัวเนี่ยก็อาจเป็นอันตรายต่อพืชจึงควรใส่คุกเขาในดินทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์นะคะก่อนปลูกพืชหรือนำไปหมักเพื่อให้แปรสภาพอินทรีย์สารเดิมเนี่ยให้เป็นฮิวมัสก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งระยะสักพักนึงแล้วก็มันจะได้แบบเขาเรียกว่าหมักสมบูรณ์เสร็จเนาะแล้วก็มันก็จะได้นำไปใช้ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี้ยก็มีประโยชน์แตกต่างจากปุ๋ยเคมีหลากหลายนะคะเช่นในเรื่องของการปรับปรุงดินนะคะปรับปรุงดินในระยะยาวด้วยช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุยไม่แน่นทับมีการอุ้มน้ำดีระบายน้ำแล้วก็อากาศดีนะคะแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือดูดดึงธาตุประจุบวกนะคะเพิ่มความสามารถในดินในการดูดซับธาตุประจุบวกนะคะลดการสูญเสียของธาตุอาหารโดยการชะล้างนะคะในเรื่องของค่าความเป็นกรดด่าง pH นะคะเพิ่มความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่างของดินได้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของจุลินทรีย์ในดินก็คือส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ก็คือมันทำให้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในดินมากขึ้นนะคะอินทรีย์คาร์บอนก็มีอินทรีย์คาร์บอนเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ดินอีกเช่นกันธาตุอาหารนะคะครบก็คือมีธาตุอาหารพืชครบทุกธาตุแต่มีในปริมาณน้อยซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เนี้ยก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชนำไปใช้ได้ทีละน้อยๆก็อย่างช้าๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างของปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็แตกต่างจากปุ๋ยเคมีนะคะค่ะส่วนในเรื่องของอย่างที่บอกนะคะความแตกต่างเรื่องราคานะคะต้นทุนการผลิตของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เนี้ยถ้าเกิดเรามองแล้วมันก็จะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงแล้วก็เป็นต้นทุนที่มีการผลิตสูงนะคะยุ่งยากนะคะแต่ถ้าเราซื้อปุ๋ยอินทรีย์อย่างเงี้ยในบางครั้งมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากเนาะก็สามารถนำซื้อนำมาใช้ได้แต่ก็มีผลนะคะก็คือตกค้างได้ถ้าเกิดใช้ไม่ถูกวิธีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์มาฝากเพียงเท่านี้หากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะรับฟังไม่ทันหรือมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถโทรสอบถามได้ที่กลุ่มวิจัยปัตตภีวิทยานะคะกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรได้นะคะหรือจะโทรมาที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ของเราได้ค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะเราก็จะได้รู้ว่าข้อจำกัดของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ยังมีการต้องมีข้อระวังอีกใช่ไหมคะว่าต้องมีการใช้ช่วงไหนใช้เท่าไหร่ด้วยนะคะเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้นะคะแต่ว่าต้องมีวิธีการใช้ที่ถูกต้องค่ะท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับข้อจำกัดหรือว่าข้อควรระวังในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่อาจารย์ปีใหม่นำมาฝากท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ทันหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการผลิตพืชนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะจะโทรหาเราเบอร์ตรงได้หรือจะเข้าไปสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะสำนักงานตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะโทรหาเราได้เลยค่ะที่เบอร์055 313 131ในวันและเวลาราชการค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเหมือนเช่นเคยค่ะตรงนี้ขอฝากถึงรายการ ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะท่านผู้ฟังเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีค่ะท่านผู้ฟังเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยค่ะวิทยาการต่างๆเนี่ยเข้ามารับชมได้ที่ททบ5 7โมงเช้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราด้วยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำกันเลยค่ะคุณปีใหม่ธนิดาสุวรรณโบสถค่ะที่สำคัญต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรของเราค่ะที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเนี่ยแหละค่ะที่ตื่นแต่เช้าเลยนะคะมารับฟังรายการของเรานะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบรายการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ปีใหม่ธนิดาต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ในวันพฤหัสบดีหน้านะคะตีห้าครึ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เฝ้าส่งลายพายรักฝากให้เธอกดจากเบอร์เงาเงาผู้สาวบ่อาพิมพ์ข้อความบอกเหตุผลบนทางผ่านกับเหตุการณ์สะดุดช้ำคำว่าเราเริ่มจากเขาผู้นั้นผ่านเข้ามาอ่านแววตาหวานหวานเหมือนมนต์เป่าลุ้นให้เธอบ่เล่นด้วยก็สวยคือเก่าเธอให้เขาเพิ่มเป็นเพื่อนเหมือนเป็นใจเขาขอลายอ้ายก็เลยขอลารู้ดีว่าวันหน้าต้องเจออะไรอายกับเขาเทียบฟอร์มบ่ยอมก็พายมวยแพ้ทางห่างฉันสู้กันบ่ได้ถามเธอเลือกใครก็ออกอาการลังเลบ่อยากโอเคเครียดเด้แต่ทำไงกดส่งลายซ้ำๆส่งหักพังเพขอแค่เลิกใจเลิกคบแบบจบเท่ๆใจดำแท้เด้ลายไปเกิดเพราะเธอบ่อาก็เลยขอลารู้ดีว่าวันหน้าต้องเจออะไรอายกับเขาเทียบฟอร์มบ่ยอมก็พายมวยแพ้ทางห่างฉันสู้กันบ่ได้ถามเธอเลือกใครก็ออกอาการลังเลบ่อยากโอเคเครียดเด้แต่ทำไงกดส่งลายซ้ำๆส่งหักพังเพขอแค่เลิกใจเลิกคบแบบจบเท่ๆใจดำแท้เด้ลายไปเกิดเพราะเธอบ่อาย